Areena.
Me jatkamme tätä Ilta-alamaailmassa lähetystä. Minä olen Petri Rinne, täällä studiossa tuottaja Pekka Ruohoranta, elokuvaohjaaja Pekka Lehto. Ja nyt sitten on sellainen kokoonpano täällä, että syyttäjä Perttu Könönen, hyvää iltaa.
Iltaa.
Janne Raninen, hyvää iltaa.
Iltaa.
Ja Lauri Late Johansson, jätin sut viimeiseksi sitä varten, koska Jeesus, Elvis ja Jutila.
Joo, Jutila on pudonnut neljänneksi, se ei vastaa mun viesteihin.
Eikö se vastaa? Onko Elvis vastannut viime aikoina?
On. No Jeesuskin, mutta Jutia pyysimään Extremals-ohjelmaa, eikä se, vaikka lupas vuosi sitten suunnilleen ei ole näkynyt, niin nyt se on pudonnut neljänneksi.
Kuka se kolmonen on?
No, onko se joku Ville Nieminen tai joku nyt siis kolmantena tällä hetkellä.
Kyllä. Mutta sulla on vahva side Elvikseen sun esimerkiksi kirjassa, niin en tiedä kuinka monta kertaa siellä mainitaan Elvis, mutta aika monta.
Joo, kun mä silloin pikkupoikana, eka kasetti, minkä mä sain käsiin, niin oli Elvis Presley Rock and Roll Vol. 2. Mä en edes taju mennä niin kuin John Lennonilla aikanaan, niin se tuli siitä. Ja sitten mä olin, kato 77, kun hän kuoli, niin mitä mä oon ollut 11-vuotias, niin siitä lähtien mä oon fanittanut kovasti. Mun mielestä hän on kaikkien aikojen paras esiintyjä.
Yksinkertaisesti. Janne Raninen, mitäs Elvis sulle sanoi, muuta kuin että My Way or Highway?
Mä kävin just katsomassa vaimoni kanssa se Elvis-leffan ja on kova äijä. Tai oli kova äijä, täytyy sanoa.
Pureeks musiikki sinuun?
No jonkun verran, mutta enemmän Frank Sinatra.
Olisi voinut olla kumman versio vaan, niin
kyllä.
Olisi toiminut.
Kyllä.
Syyttäjä Perttu Könönen, hyvää iltaa, kuten tuossa jo sanoin. Onko sulla mitään suhdetta Elvikseen?
No eipä juurikaan. Totta kai se nyt on vähän sitä sen ikäinen, että kyllä sen niin kuin aisti silloin nuorena poikana, kun musiikista jotain ymmärsi, että aisti kyllä niin kuin Elviksen läsnäolo vielä, mutta kyllä silloin tuli jo sitten Michael Jacksonit ja muita megatähtiä niin kuin minun kohdalle ehkä sitten enemmän, että Elvis alkoi vähän jo jäämään paitsi on siinä vaiheessa.
Saanko mä sanoa vielä tämän, kun nyt mä muistan, mitä mun piti sanoa, niin Elviksestä, kun en tiennyt, että tästä jutellaan, niin, mun lähin Elvis-kokemus on kuitenkin semmoinen, että mä oon kätellyt edesmennyttä Jyrki Hämäläistä. Ja Jyrki Hämäläinen on kätellyt Elvistä. Että sen lähemmäksi mä en ole päässyt.
No mitäs Janne?
Ei, mun pitää muuten sanoa tähän, että meillä oli Marsu nimeltä Elvis.
No niin, täältähän löytyy vaikka kuinka paljon näitä Elvis-yhteyksiä, mutta jätetään Elvis nyt rauhaan ja pudotamme itsemme alamaailmaan. Ohjaaja Lehto, kävit juuri Ruotsissa.
Kyllä.
Ja täällä on toinenkin mies, joka oli sun mukana.
Kyllä, Jannen kanssa käytiin katsomassa paikat, minne ei kannata mennä. Sehän on ihan extreme tilanne, vähän niin kuin kävisi sota rintamalla etulinjassa.
Sä pääsit paikkoihin Jannen kanssa, johon ei itse asiassa tavallisen ihmisen kannata edes mennä.
Ei kannata mennä ilman Jannea, joo. Hänen kanssakin joutuu menemään luoteliiveissä. Mutta ne on myöskin mun omia paikkoja. Mä oon ollut tiskaajana 60-luvun lopussa näillä samoilla paikoilla. Asunut Rinkkepyyssä ja Haaksetrassa ja Bromma-plaanilla. Silloin oli täysin rauhallista. Voi kävellä yöt ja päivät. Kerran kävelin vastaan yöllä muuten Sonny Liston, jolta sain nimikirjoituksen, mutta nyt ei kannata niillä paikoilla ihan turhia päitä notkua.
Ruotsin tilanne on todella hälyttävä. Kerro, Janne, sä tiedät, mä en tiedä miksi sä tiedät niistä jutuista niin paljon. Kerro, miksi sä tiedät?
Okay, kun mä oon sen lähiössä syntynyt ja kasvanut ja mulla on sieltä aika paljon kokemuksia ja on edelleenkin ystäviä, jotka on mukana syvällä pelissä siellä ja valitettavasti. Niin sen vuoksi tiedän sekä omista kokemuksista että ystävien kokemuksista.
Ja tämä gangsta rap, se liittyy oleellisesti näihin Ruotsin juttuihin?
No jollain lailla, mutta ei nyt ihan oleellisesti. Kyllä se on rikollisuus ennen sitä gangsta rappia niin sanotusti, mutta käytetään nyt sanaa gangsta rap, että monet myös räppärit ovat rikollisia, mutta ei sitä tarkoita, että kaikki räppärit on rikollisia.
Kerro Janne siitä, että jos on räppäri, joka räppää rikollisuudesta ja hän ei olekaan rikollinen.
No sehän ei ole hyvä. Silloin luokitellaan ikään kuin vähän studio gangsteriksi ja sitten joku tulee kokeilemaan ja sitten joutuu vastaan niin huutoihin. Ja jos ei pysty sitten vastaan niin huutoihin, niin sitten käy huonosti. Ja kyllä se niin, että noi räppärit Ruotsissa varsinkin tienaa isoja rahoja. Ja jos sä edustat, tai jos sä oot joltain asuinalueelta, niin sitten sun pitää vähän niin kuin edustaakin sitä. Ja jos sä sitten haluat räpätä aseista, huumeista, yhdestä sun, tai niistä aiheista, niin sittenhän joku niistä porukoista, jotka on sillä alueella, tulee sanomaan, että no ehkä osa siitä sun tuloista kuuluu meille sitten.
Ei, jos räppäät ja etkä ole gangsteri ja gangsteräppäät, niin suojelumaksua joutuu maksaa.
No voiko sitä niinkin kutsua? Kyllä.
Eli osa tuloista täytyy sitten panna sen edestä, että saa jatkaa sitä gangsterrap-genreä.
On, mutta nekään ei ole pitkäikäisiä. Tämä kuulosti ehkä tyhmältä sanoa, mutta ne on siis, niillä ei ole pitkät urat, ne jotka esittää vaan. Mutta se on niin kuin kaikissa enemmän osa-alueissa, että oo se mikä oo, älä esitä mitään muuta. Eli jos sä et ole gangsteri, niin älä esitä gangsteri. Ja, niin silloin menee ihan hyvin.
Tuleeko nuo rahat muuten, niin tuleeko ne musiikista vai huumeista?
No suuri osa tulee musiikista. Siellä on varmaan jengi, jotka on tehnyt ennen sitä räppiuraa huumeilla ja muilla rahaa. Ja sitten löytyy tiettyjä lahjakkuuksia ja sitten ne alkaa räppää, niin sieltä tulee sitten räpin kautta rahaa. Mutta haluan edelleenkin sanoa, että ei nämä kaikki räppärit, gangsteräppärit ole gangsterit. Ei siellä kaikki räppärit ole rikollisia.
Onko se, tulee jotakin mieleen, Lauri, sun tämä Natural Born Killer-järjestön järjestö, että sinne pääsee mukaan, jos on tehnyt murhan.
Pääsi.
Tai pääsi.
Niin. Ei tarvittu murhaa, mutta henkirikos piti olla.
Joo, mutta se sitten vähän tuota laimennettiin sitä juttua, kun ei voinut sitten semmoisia selvittämättömiä juttuja ruveta
niin, alun
toisille
perin
kertomaan.
Oli, alun perin oli niin, että piti olla selvittämätön henkirikos. Mm. Sitten me oltiin murhamajan kanssa kahdestaan ja ihmeteltiin, että miten me saadaan jäseniä, mutta niin. Sitten me lievennettiin, että käy myös selvitetty käy, niin sitten rupesi jäseniä tulemaan ja kun pistettiin jo vähän liian tiukka sääntö. Niin. Mutta tästä gangsta-hommasta sanon sen, että mua aina naurattaa, kun nämä Suomen räppärit, kun ne nyt ei ole niin kovia ehkä kuin siellä maailmalla, niin tämä Cheekkihän on melkein ollut kerran kuulustelussa, niin hän oli Suomen kuuluisin räppäri. Nyt hän taitaa olla sitten miljonääri. Että kyllä sillä musiikilla niin kuin raha tulee enemmän varmaan kuin millään huumekaupalla.
Ilman muuta.
Niin.
Joo, sanotaan, jos katsotaan Einarin viimeisen elinvuosi, kun hän oli, niin olisiko se ollut 2 miljoonaa euroa, tuli pelkälle räpille. Ja totta kai hän teki rikoksiakin silloin, kun eli, mutta ei missään nimessä tollaisia rahoja tehnyt.
Se raha, joka tulee musiikista, niin se on taas mukavaa rahaa siitä, että sä voit käyttää sen minne tahansa.
Joo.
No se riippuu taas siihen, että esität sä gangsteri vai, että jos sä esität gangsteri, niin et sä pysty käyttämään sitä ihan mihin vaan. Mutta jos sä oot oma itsesi ja räppäät siitä, mistä sun pitääkin räppää, niin sitten voit käyttää varmaan niitä ihan mihin vaan.
Ruotsin tilanne on se, mikä se on. Syyttäjä Perttu Könönen, sä olit tässä Suomen ensimmäisessä nuorisojengi-jutussa syyttäjänä. Mikä on Suomen tilanne tällä hetkellä?
No ei se hyvältä näytä. Että se ei näyttänyt tietysti sen jutun perusteellakaan, mutta sen jälkeenkin, niin kyllähän tässä jatkuvasti saa lukea ihan mediastakin uusista jutuista, jos on tavallaan uusia ryhmiä ja uusia yhteyksiä, että vaikea. Sitä on tietysti ihan vaikea nähdä tulevaisuutta, mutta kyllä tässä niin kuin huonolta näyttää, että jokainen maa on kuitenkin vähän oma asiansa ja minkälaiseksi se täällä menee tämä tilanne, niin vaikea sitä on ennakoida, mutta ei näytä hyvältä tällä hetkellä. Että tuosta äskeisestä voisi vielä sanoa, että tietenkin totta kai se musiikki on monenlaista musiikkia, räppiä ja mutta että kyllä tässä niin kuin omassa jutussakin juuri tämä gangsta-rap oli niin kuin, vaikea sanoa, miten siitä nyt sitten rahaa saa, mutta että kyllä silloin oli todella niin kuin monta ikävää puolta siinä mielessä, että siellä uhkaillaan ja markkinoidaan sitä jengiä siinä jutussa, että on tietysti erilaista gangsteräppiä ja totta kai on Ranisen kanssa samaa mieltä siitä, että jos se gangsteräppi on sitä, että siellä pitää osata kuvata gangsterin elämää, niin totta kai siihen vaaditaan todellista gangsterikokemusta, jos se musiikin arvostus siihen perustuu, mutta, Mutta sitten, että se on vähän selvästikin, niin tämä on monenlaista musiikkia, mutta millä ryhmällä se aina liittyy siihen rikolliseen bisnekseen ja millä ei, niin se onkin sitten taas toinen juttu.
Eihän Frederik ikään ollut Titanic kuitenkaan, että silti se laulu. Tai ole.
Onko Natural Born Killersin liiveillä ja gangsteräpeillä, onko sillä, niin kuin sillä leimautumisella, onko sillä niin kuin merkit, onko niin kuin, syntyykö siitä semmoista niin kuin ihannointia tai esikuvaa, tai onko se, niin kuin se leimautumisen kannalta just esimerkiksi ne liivit oleelliset?
No se oli sillä lailla se NPK:n synty, eli Natural Born Killers, kun me oltiin Sörkässä, kun näitä Bandidos-kavereita rupesi tulemaan sinne, ja ne sai väritsellä muistaakseni 94-95, ja alettiin miettiä vaihtoehtoa niille kovan aamulle, ketkä eivät paikkereita. Et siihen rakoon tuli sitten NPK, ja sitten tuli paljon meillä tukijoita, sun muita kunniaisia, ketkä ei halunnut niitä liivejä kuitenkaan. Niin se oli vähän vastavetosia, että sehän ei ollut niin kuin MC, ja se oli, niin kuin, oli oikeasti rikollisjärjestö. Kun taas näistä kansainvälisistä MC-porukoista puhutaan, että ne on rikollisjärjestöjä, mutta kuka puhuu KRP? Eihän niitä oikeudessa on tietääkseni todettu vai tietääkö kynnä, niin sitä jotain.
No tiedän kyllä, että kyllä no, niitä on todettu kaikki nämä kansainväliset moottoripyöräjengit kyllä, okay. Tai ainakin Bandidos ja
Helvetin. Mulla on vanhentunutta tietoa sitten.
Tässä on ehkä ajan kuluttua. Just 2010-luvulla nyt tapahtui aika paljon sitä, että kyllä näitä kansainvälisiä moottoripyöräjengejä niin aika pitkälti Suomen tuomioistuimissa luokiteltiin järjestäytyneeksi rikollisryhmiksi. Mutta voisin vastata vielä siihen kysymykseen, että jos halutaan rinnastaa jotain gangsta-rappia, räppiä ja liivejä, niin olen kyllä itse sitä mieltä, että kummassakin on tietynlaista viestintää, että halutaan tai sitä ei. Että nimenomaan tässä niin kuin pahimmassa gangsta-rapissähän saatetaan esittää joko suoria tai peiteltyjä uhkauksia ja markkinoida ylipäätänsä sitä ryhmää, että meillä on tuliaseita ja sarjat tuliaseita ja me tehdään mitä huvittaa ja myydään huumeita ja ammutaankin, jos joku meille alkaa soittaa suutaan. Että tavallaan totta kai liivien käyttökin on siinä mielessä ollut, että jos liivillä on tietynlainen maine, niin se helpottaa aina bisneksiä, jos sitä liiviä tai vilauttaa tai liivejä nähdään, että se on sitten tietenkin late tietää sitä paremmin käytännössä, miten se saattaa näkyä ja toimia.
Niin mun piti sitä sanoakin, että kun oli se eläkeläisten biisi, se humppaa taikka kuole, niin meillä oli tämä maksa taikka kuole.
Miten late sekä Ovi alamaailmaan podcastissa, niin, että sun kirjassa, täällähän on sekä Janne, Jannella, täällähän on kaksi kirjailijasmiestä ja sitten me muut, niin millaista puhuit siitä myös podcastissa, millaista oli Natural Born Killersin komentajan elämä?
No eihän, mä olin aika pihalla siinä koko ajan. 99 se perustettiin ja se huumeiden käyttö omalla kohdalla lähti ihan lapasesta. Ja mähän olin niin kuin jumalasta seuraava omasta mielestäni, mutta ylöspäin. Että niin kuin mielisairaalassa sanottiin, että Johansson sairastaa megalomaniaa, eli suuruuden hulluutta. Ja siihen kun vetää amfetamiinia, se on sama kuin yrittäisi sammuttaa grilliä bensalla. Että eihän se mitään järkeä ollut. Ja olihan se bändi vähän erikoinen muutenkin. Ja mä kiitän luojaa tänä päivänä, että herra veti mut pois niistä silloin 2007. Ja en ollut sitten näissä jälkikäynnissä mukana enää.
Ja mä haluan tuohon, Late, kumpi on parempi rikollisuudessa poisvetäjä, poliisi vai Jumala?
Kunnon huume- ja linnakierteestä varmin katkaisija on Jeesus Kristus. Se toimii niin kuin ihan, siinä on tehtaan takuu, koska Herra meidät on tehnyt, hän tietää, mitä tekoa me ollaan ja se on varmin takuu. Mutta kyllä ryhtiliikkeen voi muutenkin tehdä. Mulla on kavereita paljon, ketkä on ryhtiliikkeen ilman Jeesusta. Mutta se ei olekaan se pointti niin kuin elämässä, kun me uskon, että puhutaan, että vaan pointti on siinä, että mitäs tämän jälkeen, että pelastutaanko me vai ei. Se on se pointti.
Kerro, Late, vielä mua kiinnostaa se, että sä tuut uskoon ja sä pystyt sen uskon avulla lopettamaan huumeiden käytön, niin kuin veitsellä leikaten. Meneekö
se?
Ei.
Se oireili vielä toista vuotta. Jätkät kato halusi tarjota Riihimäelle, että ne pääsivät sanomaan selän takana, että taas se otti, vaikka mitä se on olevinaan uskossa. Sitten mä pyysin herralta voimaa, että anna mun olla vuosi ilman, niin katsotaan maistuuko. Niin nyt tulee kesällä 14 vuotta, ettei tarvinnut vetää enää, vaikka mä 20 vuotta narkkasin. Että kyllä se niin kuin sillä lailla katkesi auto siihen.
Onko vielä vaara?
Ei ole.
Ja mä haluan palaa tuohon, kun te puhutti gangsterrapista ja MBK-liiveistä ja sitten Könönen sanoi taas, että sekin voi olla tehdä markkinointia ja heiluta aseilla. Kaikissa ilmiöissähän on ääripäitä. Eihän se koko niin sanottu räppi, skene on, niin sanottu gangsterrappi. Eihän se niin sanottu gangsterrappi koostu pelkästään gangstereista, jotka esittelee niitä aseita ja tämmöistä. Otetaan Kartellin esimerkkinä, minkä mä olin mukana silloin aikoinaan perustamassa. Suurin hitti on Mina Områden ja se on klassikko siis. Ja siinä kerrotaan, minkälainen se asuinalue on. Mm. Ei siellä tuoda esille, että kuinka paljon rikoksia ja mitä kaikkea me ollaan tehty. Ja ei sitä kautta nuoret ala ihannoimaan rikollisuutta. Ja mä en tykkää itse tuosta gangster rap-sanasta, koska
muuten.
Me... Onko Late ja mun kirjoja sitten, onko ne gangsterkirjallisuutta, onko järjestöt, jotka tekee töitä rikollisten kanssa, onko ne gangsterjärjestöjä, jos ymmärrät, mä tarkoitan, että toi...
Mutta tämähän jenkkituontia, sieltähän se tulee alun perin kuin gangsterrappi.
No joo, Bronxista se on lähtenyt siis rappi, mutta en mä sano, että on gangsterrappi, koska gangsterrappi on yksi osa sitä koko genreitä. Ja enemmän mä sanoisin todellisuusrappi, että tuolla Ruotsin lähiöissä... Ne, jotka ei ole elänyt siellä ja asunut siellä, ne ei tiedä, minkälaista siellä on. Ja siellä sitten monet räppärit kuvailee räpin kautta niiden arkeen. Mm. Ja sitä ei voisi vertaa tänne Suomeen. Täällä Suomessa nämä NS-gangster-räppärit, niin ei Cheek, kaikki kunnia. Hän on hyvä räppäri ja hän ei vedä mitään gangster-roolia. Hän vetää gangster- tai räppäämisen hyvin ja se on ihan ok. Mutta
mä luin lehdestä, että Cheek on ollut melkein joka viikonloppu käsirysyssä nuorena.
Okei, okay. Mutta ne, jotka ikään kuin esittää täällä gangstereita räpissä, niin näinhän ei ole oikeita gangstereita. Ja surullisinta tässä on se, otetaan kuka vaan Einar tai... Kuka vaan näistä räppäreistä, jotka on tapettu Ruotsissa, että ne jätkät, ne on 14-15-vuotiaana istunut ja kirjoittanut ensimmäisiä riimejä ja ajatellut, että kun ne täyttää 18, 19, 20, ne pääsee keikoille tai ne alkaa myymään näitä levyjä. Ja kun ne on siinä iässä ja alkaa tulla sitä rahaa ja kun ne asuu niissä lähiöissä, niin kun yksi vaihtoehto on siirtynyt siihen rikolliseen elämään, niin loppujen lopuksi päättyy siihen, että sä oot sodassa jonkun toisen lähiön kanssa. Ja koska sä edustat sitä lähiötä sun räpillä tai sä oot nostanut esille niitä ihmisiä, jotka on siellä ja elää sinne rikollisuudessa, sä oot automaattisesti siis Moldovalla, maalit, mikä se on siis?
Maalitaulun kohde.
Ja sitä kautta sitten sen sijaan, että sä oot vetämässä keikkoja tuolla parikymppisenä, sä menet luot liivit päälle ja aseet ja sitten katsot, milloin sä joudut tappaa jonkun toisen räppärin tai joku toinen tappaa sut tai joku toinen porukka laittaa sun päällehinta.
Siellä on noin 40 Tukholmassa.
Mitä?
Tämmöistä joukkiota. Onko?
Mä en osaa sanoa ollenkaan. Mä en tiedä, monta siellä on ja mitä ei ole. En osaa sanoa.
Toitte tutkijat on tutkinut, akateemiset tutkijat katsoo ulkopuolelta ja määrittelee, että niitä on 40 ja poliisi sanoo, yli 30 aluetta on, mikä he ei uskalla mennä. Ja sitten nuoret. Poika 12-vuotias sanoo toiselle pojalle, että minä en halua, että minun äiti itkee. Minä haluan, että sinun äiti itkee. Sen takia minä tapan sinut.
No ei ihan 12-vuotiaat, mutta kyllä siellä on nyt jo 14-15-vuotiaat, kun on nyt viime aikoina tehnyt aika hurjia temppuja, mutta tuo 12-vuotiaat, niin se on nyt vähän liioteltu. Mutta lähiössä on suuria ongelmia siellä. Mutta meidän pitää katsoa, että myös mistä ne johtuu. Ei me voida pelkkää heittää, että siellä on gangsterit tai gangsterapleimoja. Siellä on kaikenlaisia muitakin ongelmia. Se on taloudellisia ongelmia, sosiaalisia ongelmia, kaikki noin. Ja sitten niin se on sopiva kokteeli. Niin...
Mites tämä maahanmuutto?
No, onhan sekin, mutta nämä, jotka nyt te kasvaa siellä, jotka on gangsterit, ne on syntynyt ja kasvanut siellä. Ne on kolmannen, neljännen sukupolven maahanmuuttajia. Että onhan se... Ihan sairaasta, että niitä ei ole integroitu. Siis ne ei ole päässyt kunnolla integroimaan. Siellä on, ne ei koe olevansa osa yhteiskuntaa. Enhän mäkään kokenut. Mä olin vasta toisen sukupolven maahanmuuttaja. Mitä sä sitten, kun sä oot kolmannen, neljännen?
Janne, sä tiedät, mikä on vähemmistönä vankiloissa meillä Suomessa ollut aina. Romanit.
Joo, kyllä.
Ne tuli 500-luvulla Eurooppaan. Ne ei ole vieläkään integroitunut.
Joo. On se helvetin surullista, että ei koe olevansa osa yhteiskuntaa ja sitä kautta sitten ikään kuin luo oman yhteiskuntaa, omien ystävien kautta, omat säännöt, omat koodit, omat kaikki tämmöistä ja sitä kautta sitten elää.
Meidän katsotaan tätä ulkopäivä, nimitetään sitä rinnakkaiseksi todellisuudeksi. Mm. Mutta mä uskon, että siellä kokee siellä rinkkepyyssä, että ne on elää rinnakkaista elämää. Kyllä ne elää sitä oikein omaa todellisuuttaan siellä.
Mm. Kyllä.
Mutta me ollaan halutaan pitää niitä niin kuin marginaalissa.
Mm. Minkä vuoksi?
Se onkin hyvä kysymys.
Mm. Se on ihan sairaasta, että halutaan pitää. Mm. Ja ettei haluta panostaa noihin lähiöihin.
Koulutukseen ja ennen kaikkea.
Onko sulla, Janne, jotain semmoista lääkettä tähän? Miten se saadaan loppumaan?
Ei meillä ole mitään suoranaista lääkettä, mutta mun mielestä Suomessa on hyvä. Ymmärtääkseni on laki niin, että jos rakentaa uusi asuinalue, niin sinne ei saa laittaa pelkästään vuokrakämppiä. Eli siellä pitää olla vuokrakämppiä, asumisoikeuskämppiä ja kaikkea muuta, niin ettei tule semmoisia, ettei ongelmat keskity sillä tavalla yhteen alueeseen. Ja sitten itse tuntuu. Se on, meidän on lähiöissä vaikka kuinka paljon nuoria, jotka on lahjakkaita. Toiset osaa tehdä safkaa, toiset osaa pelaa jalkapalloa, toiset osaa räppää, toiset osaa tehdä vaikka mitä. Jos me löydettäisiin niitä, missä he ovat lahjakkaita ja yrittää panostaa niihin ja nostaa sitä kautta heidän itsetuntoa, ettei sitten he koe olevansa epäonnistuneita ja sitten tekee jotain, minkä kautta saa sitä kunnioitusta ja hyväksyntää lähiössä, jotka yleensä on materiaalista, että sulla on paksut kultaketjut tai sulla on kello tai sulla on rahaa taskussa tai hienot autot, niin sitä kautta sä oot tähti sen lähiössä, mutta sehän on vaan se lyhyt aika.
Pitää löytää laillinen toimeentulo ihmisille.
Niin, ja kasvattaa itsetuntoa ja tarjoa mahdollisuuksia ja ohjaa totta kai eteenpäin. Jokainen on hyvä jossain ja se kukaan ei ole huono siis kaikessa. Jokainen on hyvä jossain, jos onnistuu löytää sen ja siihen sitten antaa mahdollisuuden kasvaa sitä kautta.
Lauri, mitä vankila opettaa ihmiselle?
No kyllä se niin kuin mulle opetti niin kuin katkeruutta ja tämmöistä. Niin kuin, että niin kuin vangit kyllä uhriutuu aika pitkälle. Että, ja usein ne, niin kuin, jos ne saa elää vanhaksi, mitä ne ei usein saa. Että Suomessa varmaan niin kuin muuallakin kerran, kun mies on ollut vankilassa, niin keski-ikä on 47 vuotta. Että mut pelasti se, että mä tulin uskoa ja huumeiden käyttö loppuun ja näin. Mutta niin, jos elää saa, niin kyllä sitten vanhana varmaan tajuaa, kun on se 20 vuotta, 30 vuotta istuttu, niin huomataan sieltä peilistä se syyllinen. Nämä nuoret vangit, mä tiedän, niin kuin Jannekin on seurannut sisältäpäin tätä vankilamaailmaa, niin kyllä niin kuin aina löytää muualta sen vian, että kun syyttäjä Könönen sitähän ja poliisi Aarnio tätä ja kaikki on, yhteiskunta on paska ja mua kohdellaan väärin. Ja oikeasti mä en usko, että Suomen vankilassa kovin montaa syytöntä istuu. Et Naarajärven vankilassa oli noin 100 vankia, niin mä olin vissiin ainoa syyllinen siellä. Mähän olenkin tunnustanut ihan julkisestikin, mitä mä olen tehnyt, mutta yleensä se on se ongelma siinä, että ei myönnetä tosiasioita.
Missä vaiheessa, onko sulla joku semmoinen vaihe, missä vaiheessa sä huomasit, että nämä mun omat teot johtaa siihen, mitä mä joudun kokemaan? Eikä se, että miksi te olette noin veemäisiä mulle?
Kyllä se oli 2006 loppuvuodesta, kun mä lensin Kakolasta bunkkeriin riksuun ja mä joudun olemaan muutaman kuukauden ilman kamaa siellä, niin pää rupesi toimii normaalisti ja mä olen miettinyt juttuja, varsinkin kun talon pappi tuli mun selliin ja jutteli vähän asioita, niin mä olen miettimään. Kun mä oon aina tiennyt tämän totuuden, mä oon käynyt lapsena pyhäkoulua ja kaikkea ja vähän rukoillutkin tässä vuosien varrella, mutta mä olen yrittänyt käydä Jumalan kanssa kauppaa ja sehän niin kuin ei onnistu. Siitä se prosessi lähti ja mikä johti sitten siihen, että 2007 syksyllä mä tulin uskoon ja myönsin tosiasiat ja otin vastuun näistä asioista ja näin, että kyllä se sitä saa, mitä tilaa. Että semmoinenkin biisi on, onko se nyt sille yölinnulla ja ehkä opit sen nyt, vaan miten se jatkuu. Ja, että kyllä mä sanoisin, että jos sä linnassa istut, niin no ensinnäkin siinä vaiheessa ollaan pudottu jo monen turvaverkon läpi. Mutta kuitenkin niin se syyllinen löytyy ihan sieltä kopista usein, että sekin, että joku vasikoisut, niin sä olet itse luottanut väärään ihmiseen. Ei sen kummempaa ole tapahtunut.
Olisiko koulu pystynyt pelastamaan sut jotenkin? Sullahan alkoi jo vaikeudet siellä koulussa.
Ei mua kiinnostanut koulunkäynti. Ei mua pelastanut mikään. Että...
Mihin sut olisi pitänyt pistää? Töihin?
Monttu.
Mutta ei me nyt voida kaikkia noita nuoria hakea tuolta ulkoa ja pistää monttuun niitä.
Ei siinä mielessä, mutta niin kuin se pitää. Mä oon käynyt semmoisissa lastensuojeluyksiköissäkin puhumassa näistä asioista. Siellä kyllä ne kuuntelee korvat höröllään ja ottaa vastaan, että se pitäisi niin kuin nuorena. Mäkin katsoin, mä olin 14, kun mut pidätettiin ekan kerran jo ilman mitään virkkeitä otettiin selliin, niin 14-vuotiaana, niin ei se oikein ollut hyvä tempo. Mä tein nykyään kai alaikäisiä laiteta putkaa, että sosiaaliviranomaiset antoi luvan pitää mua 3 päivää, vielä 2 kertaakin. Ja mähän olin semmoinen, mähän tein päivää ennen kuin mä täytyin 15, niin vielä tein keikan ja mä olin silloin ihan täys konna. Ja ennen kuin siihen pisteeseen mennään, niin se on vanhemmista vähän, että miten ne kasvattaa näin. Ja silti vaikka olisi kuin hyvä koti ja vanhemmat, silti voi käydä huonosti. Että tämä on vähän niin kuin arpapeliä. Mutta ei mulla ole mitään sanoa niin kuin näihin yhteiskunnallisiin asioihin, että en mä ole mikään poliitikko, että mikä nyt auttaisi ja muuta. Mutta kyllä me voitaisiin niin kuin maailmalta tätä muutakin mallia. Nyt puhutaan paljon siitä, että Suomen tie voi olla Ruotsin tie, kun siellä on tämmöiset ongelmat, lähiongelmat, niin ei saisi mennä tähän, niin kuin Janne tuossa sanoi, että pitää olla omistusasuntoa ja muuta, niin kyllä niitä pitäisi miettiä tarkkaan, mutta tämä on mennyt siihen tämä lainsäädäntö tässäkin maassa, että mä puhun paljon Herrasta, koska mä oon palava uskova, mutta se perustuu siihen, kun on hylätty, tämänhetkinen hallitus esimerkiksi on hylännyt kaiken sen, mihin länsimainen demokratia ja lainsäädäntö perustuu, eli Jumalan sana, Raamattu. Ne perinteiset arvot, kun hylätään, että kun perusarvo on se, että on isä ja äiti ja sitten on lapset, ja se on niin kuin yhteiskunnan perusyksikkö. Nyt on ties monta isää ja äitiä, ja kohta pitää päästä koiran kanssa naimisiin, ja ne ei tässä ole niin kuin mitään järkeä enää. Silloin menee asiat pieleen. Mulla oli se ongelma, että mun isä oli väkivaltainen humalassa ja mä sain turpaa niin kuin ekat 13 vuotta ennen kuin mä lähdin kotoa pois. Musta tuli väkivaltainen ja mä joudun vankilaan ja sieltä musta tuli ammattirikollinen. Että sitä nuoren laittamista laitoksien pitäisi niin kuin lykätä mahdollisimman. Pitäisi olla se viimeinen keino, koska nuori jätkä, kun se joutuu vankilaan, niin siitä tulee siellä sitten viimeistään konna aika usein. Vaikka se ei kai niin kovin suuri ole se uusimisprosentti. Mutta onhan tässä nyt pari ukkoa, ketkä on uusinutkin, että...
Kerro Janne sä sun tarinasi. Miten susta tuli rikollinen?
No ei sekä tapahdu yhdessä päivässä ja sitten mä oon vähän eri mieltä tuossa Latenkaan siitä, että ikään kuin pitää vaan katsoa itsensä peiliin. Kyllä nyt aikuisiassa, kun kaikki on hyvin, jos mä tämän Laten mennä nyt tekemään jotain rikoksia, niin kyllähän silloin se on peilin katsomista, mutta jos mä oon teiniässä oleva, hukassa oleva nuori tuolla lähiössä ja tuun kodista, jos on ongelmia, jos on taloudellisia ongelmia ja ympäristö on, mikä on siellä lähiössä, niin kyllä se on aika helposti, että sitten lyöttäytyy yhteen sellaisten henkilöiden kanssa, jotka tuntuu samanlaista, jotka ei tunne sitä yhteenkuuluvuutta yhteiskunnassa, vaan miettii, että mitä helvettiä, miksi mä olisin mukana osana tässä yhteiskunnassa, kun ei yhteiskunnan hyväksy muakaan täysvertaisena kansalaisena niin kuin muun. Mulla on vaikka kuinka paljon esimerkkejä siitä. No siitä se alkaa sitten pikkuhiljaa ja rikokset, ne on pieniä asioita, mitä tapahtuu. Mä näin mun äitin tulla pahoinpitellyksi mun silmien edessä noin 10-11-vuotiaana. Siitä asti on ollut pahoinvointi sisällä ja sitten kun nuorena teininä vedin kännit, niin en mä osannut käsitellä sitä. Ja sitten joku tuli sanomaan jotain mulle, mitä mä koen nöyryyttävänä tai loukkaa, tai mikä loukkaus mua, niin mä kävin kimppuun. Jos en pärjännyt käsin, mä otin puukolla. Jos en pärjännyt puukolla, niin mä otin jonkun toisen aseen. Ja niistä mä joudun eka sitten linnaan. Sitten linnassa yksi vanhempi ja kysyi, mitä sä oot tehdä, kun pääsit siviiliin. Mä sanoin, no rahaa pitäisi tehdä. No sanoin, mulla on tuolla Pirja, haluatko alkaa myymään? No totta kai mä haluan alkaa myymään. Aloin myymään sitä, sain sitten tipsejä. Ja kun mistä mä jäin kiinni, niin en mä sitten koskaan puhunut kuulustelussa muita ihmisiä, jotka oli mukana. No sitä kautta sitten vanhemmat rikolliset näkevät, että tähän jos se jää kiinni, niin se ei ainakaan vasikoi. Sitä kautta mä sain tipsejä ryöstöihin, murtoihin, kun mä tein niitä, mä onnistuin niissä. Sitten todettiin, että no niin, toihan on kyvykäs tekee asioita. Tuli vaan enemmän ja enemmän. Sitten sä oot vaan syvemmällä siinä pelissä. Ja sitten kun sä teet sitä rahaa, niin sitten sulle tulee kateutta. Siis jengi alkaa, toiset rikolliset voi tulla kateelliseksi. Ne haluaa sun rahaa. Sun pitää todistaa sille, sinne kanssa, että sulla on tietty väkivalta, vols capitale, mä tiedän, onko se, mikä olisi suomeksi siis hyvä.
Valmius.
Niin, tehdä tällaisia asioita, että älkää tulko multa hakemaan niitä. No, sittenhän se loppujen lopuksi voi johtaa konflikteihin, ja sitten sä oot vaan loppujen lopuksi syvemmälle ja syvemmälle siinä pelissä. Niin, eli se on pienin askelein. Ja sitten sä oot loppujen lopuksi siellä.
Niin, Janne, kysehän on siitä alamaailmassa, niin kuin tiedät vanha Sisilän laki, että valtaa käyttää se alamaailmassa, joka kykenee murhaamaan vastustajan. Mm-hmm. Näin se on aina ollut.
Ja siellä Ruotsissa ne kutsuu sitä just väkivallan spiraaliksi.
Mm-hmm. No onhan se niin, että jos joku sun lähellä tapetaan tai uhataan tai jotain, niin väkirikollisessa maailmassa, niin, ja muuten kanssa siis puolustettava sun omia. Ja silloin se johtaa vaan pahempaa tekoihin.
Näettekö te samankaltaisuutta tässä niin kuin oman nuoruutenne ja tämän nyt 2020-luvun tyyppien välillä?
Puhutaanko me Ruotsista?
Kummasta vaan.
Jos mä puhun Ruotsista, niin on paljon raaistunut, nuoremmaksi mennyt, siis nuoremmat tekee nykyään ja enemmän aseita on liikenteessä ja sitten enemmän rahaa on liikenteessä. Niin kyllä se on mennyt vaan pahempaan suuntaan mulla valitettavasti. Ja haluan myös sanoa, että en mä halua pelkästään syyttää näitä nuoria, vaan koko yhteiskunta. Se on yhteiskunnallinen ongelma siis. Se on jotain takana tai montakin asiaa, mitä pitää korjaa. Sen sijaan, että sanotaan vain, että joo, 15-vuotiaat, tuossa on Kalashnikov, sulle tuossa on 5000 euroa, me ampuu siihen asuntoon. Mikä pakkohan siellä on jotain, mikä on kauan ollut siellä takana, mitä pitää alkaa löytää. Eli ennaltaehkäistä tämmöisiä asioita.
Mä taas on Lapinjärveltä maalta kotoisin pikkukylästä, niin ei siellä mun nuoruudessa ollut mitään huumeita. Se oli keskikaljaa ja koskenkorvaa. Ja sitten taas kun mä tulin aikuisien kynnyksellä Helsinkiin pyörimään lusimaan tuonne serkkää sun muuta, niin siihen aikaan vielä 80-luvulla, kun mä aloittelin, niin 82 oli nokalla ekan kerran, niin ei alaikäisille annettu mitään huumeita. Hyvä, jos niille haettiin alkoholia edes. Tupakkaa joku voi saada, kun silloin se raja oli niin pieni, niin tuli oikein kunnolla turpaa, sait niin kuin alaikäiselle mennyt myymään tai antaa huumeita. Nykyään ne pyörittää 13-vuotiaat kauppaa, kun mä olin just ne Espoossa, missä oli pyörittänyt alaikäiset. Mä olen nyt ihan hirveetä.
Syyttäjä Perttu Könnenen toiselta puolelta pöytää. Vaikka poikien välissä istutkin, niin miten sä näet tämän? Onko tapahtunut muutosta Suomessa? No kauanko olet ollut syyttäjänä?
Noin 20 vuotta, mutta tässä tulee niin paljon asiaa, että olisi moneenkin voisi tarttua kiinni. Mutta nyt tuntui siltä, että ensinnäkin Rannisella ja Johanssonilla ei itsellä nyt tässä tullut ainakaan esiin semmoisia niin suoranaisia kostoja rikoksina. Kyllähän nyt Suomessa tietenkin aina osa rikoksista, väkivaltarikoksista on jonkinlaisia kostoja. Ja nyt kun on puhuttu just toi World Spiralen ja tässä omassakin katujengijutussa, kun oli koston kierre, niin siinähän se niin kuin panokset kasvo koko ajan. Ja aika pienestä asiasta lähdetään liikkeelle ja on kuitenkin sitten kyse siitä, että kummatkin ryhmät on sellaisia ryhmittymät, joissa on niin kuin ihannointia siihen väkivallan käyttöön ja valmiutta. Ja se teki esimerkiksi siinä omassa katujengijutussa sen niin kuin vaarallisemmaksi ja koko ajan väkivalta lisääntyi, kun vielä sitten tässä rap-musiikissa, en mä ole tuomitsemassa koko gangsterrappia enkä mitään musiikin alaa, mutta siinä jutussa, niin jos sanotuksissa viitataan todellisiin tapahtumiin ja ne johtaa sitä aina seuraavaan väkivaltaisuuteen, niin se oli ihan niin kuin tietenkin ei sellaista mielestäni ole Suomessa tapahtunut. Totta kai näitä rikollisryhmien välisiä jotakin yhteenottoja on ollut aikaisemmin, mutta tässä tuli niin monta asiaa, että tuntuu, että nyt sitten että totta kai nämä omat vastoinkäymiset elämässä nyt kuulosti siltä, että ihan niin kuin hyvin loogiselta kuulosti se, että miten he on päätynyt Johansson ja Raninen sitten rikolliselle tielle. Mutta kyllä on niin kuin vähän, tässä on monenlaista asiaa nyt, mistä puhutaan.
Tämähän on niin kuin nämä, Jenkeistähän tämä on suoraan tämä drive-by shooting, ei sitä ruotsalaiset ole keksinyt.
Ei, mutta mä haluan sanoa tuossa, kun sanoit, että meidän tapauksessa on ollut kosto, niin kyllä mun ensimmäisestä murhasta oli kosto. Se, se alkoi siitä, kun Jokso ja Koova niiden välillä tuli riita. Yksi rekallinen salakuljetettu röyki oli kadonnut. Jokso lähetti jengiin tappaa Koovaa. Koova hakeutuu meidän apuun, että me tullaan auttamaan häntä. Ja sitä kautta sitten Volkanille soitettiin kotiin uhkauspuheluita. Leo ammuttiin, kun hän on autossa tyttöystävänsä kanssa. Niin kyllähän mä lähdin siihen mukaan, että mä kostan sitä, mitä mun velille oli tapahtunut. Niin kyllähän se kosto sen oli siinä.
Sen takia sut tunnetaan nimellä Suulvalla Janne.
Muun muassa.
Niin, siis sitä itse tarkoitusta enemmän, että olin siinä käsityksessä, että siinä ei ollut henkilökohtaisesta kostosta, mutta on hyvä tarkennus, että kyllä se tosiaan sopii näinkin, että ne on aina niin kuin se väkivalta tietenkin. Kyllä, aika paljon sitä kostamista on, niin kuin sanoin, ja on ollut aina, mutta sitten jos siinä on tämmöisiä ryhmittymiä, joissa on sitä väkivaltapotentiaalia enemmänkin, niin kyllähän se meno jatkuu ja tulee jatkumaan vielä vuosia.
Kyllä mä lähden siitä, että niin jos puhutaan niin kuin henkirikoksista tässä maassa, niin että munhan kaikki kolme murhaa, niin oli se aika harvinaisempi peruste, että vakaa harkinta. Ja niin kuin se on. Ainahan niihin on joku motiivi ja syy, eihän muuten murhasta saa tuomiotakaan. Että joku tapponen kato, niin se on niin kuin sillä lailla, sehän on ryyppykaverilta puukolla henki pois, mutta kyllä murhasta kun tuomitaan siinä aina. No yleensä siinä on se, että se on niin törkeä se tekotapa. Mutta silloin kun on harkinta, vakaa harkinta perusteena, niin on siinä aika hyvä syy. Tai hyvä, ja voiko hyvä olla, mutta niin kuin, mulla nyt oli raha. Mm-hmm. Nämä kaverit oli mulle velkaa niin paljon, että ei pystynyt maksaa. Jotain oli keksittävä. Mä voinut kauppalehteekään mitään trattaa laittaa.
Ja siis onhan se surullista, että se Ruotsissa on tollainen tilanne ja siis Suomessa kanssa tilanne, mikä on. On se helvetin surullista, että meillä on paljon nuoria, jotka tekee rikoksia ja sitä kautta pilaa ainakin hetkellisesti elämänsä. Ja sitten uhreja tulee, uhrien omaisia ja siis on. Ei siinä ole mitään ihailtavaa tuossa rikollisuudessa, ei missään nimessä. En mäkään tässä puolustele niitä tekoja, mitä mä oon tehnyt tai ihannoin sitä elämää millään tavalla, ei missään nimessä. Ja mun mielestä siihen meidän pitää enemmän paneutua ja saada se viesti läpi nuorille, että ensinnäkin älkää helvetissä tehkö. Sori, saako taas kirjoille muuta?
No yksi okay. Sallitaan.
Yksi vielä. Älkää missään nimessä tehkö sitä, mitä mä oon tehnyt aikoina. Sitten mä haluan myös mun elämälle ja mun kirjoille tämmöistä osoittaa, että jo vaikka kuinka syvällä pelissä on, niin kuin Latte tietää kanssa, siellä on mahdollisuus päästä irti. Ja siitähän mä ja Latte ollaan eläviä esimerkkejä.
Mutta eikö Latte niin ole, että sä oot aika vanha? Siis sillä tavalla, että sun kaverit on tuolla mullan alla suurin piirtein kaikki.
No nyt ihan kaikki, että muutama on vielä hautaamatta, mutta se että tuosta, että kun näille nuorille pitäisi jotenkin saada iskostettua se, mistä mä kävin viimeksi tuossa toissapäivänä puhumassa nuorille tuolla Keski-Suomessa, niin että se vanha suomalainen sanonta, kun on kaikki pitää paikkansa, kun on koeteltu ja vuosisatojen aikana, rikos ei kannata. Että niin kuin, ei siinä, vaikka gangsterappi, kun nailaa hienolla autoilla ja kultakori, se näyttää hienolta, mutta se on hetken huuma. Olihan mullakin satoja tuhansia markkaa kannan rahaa ja mulla oli hienot autot ja kaikki. Mihin se johti? Kolmelta mun kaverilta meni henki. Mä olin 25 vuotta 94 kopissa. Mitä mulle jäi? Horjuva mielenterveys. Kolmet farkut, joista yhä teimme jalkaa. Niin siinä oli niinku tulos. Niin onko siinä mitään järkeä? Nyt mä oon kohta 60 äijä. Mutta onneksi sen verran pysyn lääkkeellä kasassa, että voin näihin ottaa osaa näihin keskusteluihin.
Niin, se voisi myös lisätä, että tuossa on tämä just tämä ihailemisnäkökulma, että mitä, että ihaillaanko rikoksen tekoa ja jotain, niin kyllä mielestäni siinä on niin kuin selkeästi sellainen, että ei suoranaista, ei löydy mitään laajaa ihmisjoukkoa, joka ihailisi väkivaltaa sinänsä. Että kun vakavaa, raakaa väkivaltaa, kovaa väkivaltaa näkee, niin suurimmalle osalle ihmisistä se on vastenmielistä. Että totta kai löytyy niitäkin, jotka siitä viehättyy, mutta yleensähän se ihailu kohdistuu juuri siihen elintasoon ja statukseen. Että sitä kautta, että kyllä väkivallallakin saadaan jonkunlaista valta-asemaa jossakin ihmispiirissä luotua, mutta yleensä se sit ihailu alkaa siitä, kun se saadaan muutettua se väkivalta rahaksi. Ja kyllä mä sanoisin, että tässä nykyisessä kehityksessä, niin kun, en tiedä kuinka paljon Ruotsissa, mutta kyllä se huumausaineet ja väkivalta yleensä sit kuitenkin liittyy yhteen toistensa kanssa ja se ihailu alkaa sitten siinä vaiheessa, kun se rupeaa näkymään ulospäin. Juuri autoista puhuttiin, mutta että muussakin kuin tässä vaiheessa ihailu tulee yleensä kuvaan mukaan, että suoranaisesti väkivalta ei ole koskaan niin seksikästä, että sitä ihailtaisiin kovin paljon ainakaan.
Nyt on pieni tämmöinen tauko ja saldon otto, että kiitos teille kolmelle, Janne, Perttu ja Late. Nyt Ruohoranta sanoo, kuinka monta kuulijaa on teidän jutuilla ja mielipiteillä?
Niin, kaikki te. Tässä on numero magiaakin vähän. Tässä on siis tänään saadun tiedon mukaan, niin meidän podcast-sarjalla on 468 kuulijaa, eli noin 470 000 käynnistystä. Että kaikkien teidän eri puolilta pöytää tulevat lausunnot on niin kuin kyllä vieneet tätä storia eteenpäin. Ja kyllä musta se kokemuksen ääni siellä kuuluu, että se on niin kuin, se on loistavaa.
Onneksi olkoon myöskin siitä, että tähän lähti siitä, että me lähdetään vastapalloon tätä rikollisuutta vastaan, että me ei lähdetä ihailemaan tässä, koska nyt on paljon kanavia, jotka ihailee rikollisia rikoksia. Joo. Oli ne sitten poliisipäällikköä tai muita, niitä ihaillaan.
Joo, kato, kun mä haluan vielä sen sanoa, että näitä, kun tehdään näitä katiskadokumentteja tuonne Neloselle ja mihin muille surkeille kanaville, niin ne ajaa siellä Ferrarilla aurinkorannalla ja näyttää nuoret kattoa, että Ferrari menee tuossa. Mutta ne on vuokra-autoja ja ne on velkaa, silmät korvat täyteen, joku rantahokin. Sehän on faijansa kuvilla, että kaikki kannittanut, ei sillä mitään rahaa ole.
Mutta tätä kuvaa jostain syystä halutaan myydä.
Se myy, kato.
Ketä se palvelee?
Ei se palvele kuin mediaa.
Ne, jotka tekee rahaa sinne. Niin.
Mediaa se palvelee.
Jos me puhutaan gangsterrappista, kaikki toimitsee gangsterrappit. Ketkä on ne, jotka julkaisee ne? Mitkä on levyyhtiöt? Ne tienaa, tienaa helvetisti. Kustantamot tienaa Laten ja mun kirjoilla helvetisti. Puhutaan gangsterkirjallisuudesta, vai millä nimellä se?
Miksi on true crime.
Niin, miksi se miksi ne sitä julkaistaan niin helvetistä? Koska se myy. Ja eihän mä ja Late saada siitä suuri osa, vaan kustantamaan saa sitä suuri.
Mä saan.
Neuvotellut hyvän diilin vanhana konnana.
Mä annoin tarjouksia, josta ei voinut kieltäytyä.
Aivan. Oli se pistooli pöydällä vai?
Näkeekö syyttäjä Perttu Könönen, niin näetkö sä, minkälaisia mahdollisuuksia sä näet esimerkiksi ratkaista meidän Suomen nuorisojengiongelman?
Kyllä se kova haaste on, mutta etkö tässä välillä on ajatellut vaan sitä, että totta kai niin kuin on nämä oikeudelliset asiat ja Suomen rikosoikeusjärjestelmässä, en ole tietysti mikään, en minä säädä lakeja, mutta että on ne tietyt asiat, jotka pitäis pystyä karsimaan jo meidän tästä oikeusjärjestelmästä. Mutta sitten on muutenkin se, että mitä se tosiaan vaikuttaa sitä aina ihmisiin, niin kyllä varmasti on niin kuin nimenomaan paljon sellaisia asioita, joihin ei sitten syyttäjä voi vaikuttaa, että kun kyllähän totta kai tämä maahanmuuttajien integraatio ja tällaiset asiat, niin varmasti niissä voi olla parantamisen varaa, mutta mun on vaikea niihin sanoa, että kyllä ihan jos ensin tämä niin kuin rikosoikeusjärjestelmään tietyt muutokset tehtäisiin, niin se olisi se ainoa tapa. Ja kyllä mä uskon siihen, että jos oikeusjärjestelmä toimii hyvin ja täällä pystytään näihin tiettyihin rikoksiin, niissä saadaan kunnollisia tuomioita, niin uskoisin, että se kuitenkin jollain lailla vaikuttaa positiivisesti.
No se on vaan, siksi naisministerihän tuossa selitti, en muista nimeäni ja sanon väärin, niin että kyllä ne irakilaiset ja somalit, niin on ne insinöörejä, mutta paperit on vaan jäänyt sinne kotimaan.
Mä sanoisin enemmän kuin, että puhutaan tuosta, sanoit, että korjataan rikous.
Lakia.
Niin, kun me ollaan tultu jo siihen pisteeseen, että nämä nuoret on rikosvastuussa, ja me aletaan miettimään, että miten me saadaan heitä rikosvastuuseen, että saadaan kovemman tai kunnon tuomiot ja kaikki. Silloin me ollaan jo pielessä. Eli siitä 2-3 vuotta aikaisemmin. Siihen pitää tarttua silloin. Sitten kun ne on saanut sen tuomion, joutuu linnaan, niin kuin Late sanoi, siellä oppii. Niin kuin me ollaan, Luso opetti Latea rikoksiin. Mm. Mä olin Kuovankaan samassa sellissä 18-vuotiaana ja vajaa 2 vuotta sen jälkeen olin tekemässä murhaa hänen kanssaan. Niin kyllä pitää saada ennen kuin myös nuoret tulee siihen rikosvastuulliseen ikään. Siellä pitää laittaa kunnon resurssit.
No totta kai mä oon, niin kuin yritin sanoa, tietenkin samaa mieltä tästä. Enkä puhunut erityisesti niin paljon nuorista, mutta on myöskin nuoria sellaisia menetettyjä tapauksia, jossa nyt ihan viime aikoinakin on tuomittu pidempää tuomiota 16-vuotiaalle katuryöstöistä esimerkiksi, niin on myös sellaisia tapauksia, että ei siinä auta enää mikään hössöttäminen eikä lässyttäminen eikä muuta. Että kyllä se täytyy lähteä vankilaan, mutta sekin on toinen asia, että minkälaista sitten on nämä vankeinhoidon. Kyllä ymmärtääkseni Suomessa kyllä vankeinhoidon puolellakin hyviä asioita tapahtuu ja totta kai siellä voi olla, te tiedätte paremmin miltä se näyttää sisäpuolella, mutta totta kai sielläkin miten huomioidaan erilaisia ryhmiä, niin totta kai nuorille se vankila pitäisi olla semmoinen paikka, että ei siellä saa oppia miltään vanhemmalta rikolliselta, totta kai.
Kukaan ei ole menetetty tapaus.
Lusu alkaa olemaan, se on 30 vuotta ollut kohta montus.
No joo, ymmärrän, että se kuulostaa, menetetty tapaus kuulostaa vähän liian murheelliselta, mutta lähinnä tarkoitin sitä, että siinä tarvitaan pidempi tauko ja siinä ihmisen ajattelussa on sellaisia ongelmia, että se ei ainakaan niin kuin vuodessa, niin se ongelma ei poistu ja sitä tässä tarkoitin. Että totta kai niin kuin näiden henkilöiden, joilla on tällaisia ongelmia, niin toivoisi, että ja oikeastaan juuri yhdessä oikeudenkäynnissä sitä esitinkin, että kyllä hänellä on potentiaalia ja sitten paljon parempaankin elämää. Ja kun tiedetään, että Suomessa esimerkiksi sitten alle 18-vuotias, niin istuu kuitenkin kolmasosa siitä tuomiosta, että ei näy niin kuin mahdottoman pitkiksi muodostu näillä nuorilla nämä rangaistukset.
Eikö se nuorisovankiraja ole 21 vuotta?
No on, joo, kyllä, no. Kyllä.
On, ja mutta mä haluan sanoa myös, että se on ihan sama tuomitaanko vuodeksi vai sadaksi vuodeksi. Se on se, mitä tuomio pitää sisällään. Varmaan Latikin tietää sen, että no. Jos se olisi tullut uskoon, niin se on ollut ihan sama, jos olisi 30 vuotta ollut linnassa, tullut ulos. Mä varmaan jatkanut rikollista elämää.
Se, että se pitää olla mielekästä. Silloin kun mä aloittelin, kato 80-luvulla, niin ei silloin ollut mitään tämmöisiä. Mä en kelvannut Keravalle, kun mulla oli liikaa tuomiota. Ja mun ammattikoulu oli siinä, kun mut laitettiin Lusun kanssa samaan selliin. En mä usko, että nykyään nuorisovankia laitetaan minkään kokeneen konnan kanssa samalle osastolle, niin siitä lähdetään. Sitten pitäisi käydä sitten koulut siellä. Mäkin olen kaikki rippikoulusta lähtien, mä olen kaikki koulut suorittanut vankilassa. Että sanotaan nyt tähän sekin, että mulla täytyy olla eräänlainen suomennetus lukiossa. Että vaikka mulla oli lyhyt matikka, niin mulla oli pitkä lukio. Mä aloitin 88 Sörkässä ja kirjoitin Riihimäellä 2011, että lukio kesti 23 vuotta.
Se on pitkä.
No,
melkein yhtä pitkä kuin Lusin.
Melkein.
Onko Perttu tuossa oikeudessa järjestelmässä, onko siinä puhutaan, että oikeudenkäynnit kestää liian kauan kaikki tällaisia, onko siinä niin kuin parantamisen varaa?
No on varmasti, että se on vaan nyt tietenkin rahakysymys, että kuinka paljon voidaan syytää sitä rahaa oikeusjärjestelmään näistä asioista, mutta totta kai se on yksi asia ja kaiken maailman. Kyllä tuossa nyt niin kuin en halua ehkä nostaa mitään tiettyä politiikkaa nyt tässä esiin, mutta on ollut sitä niin kuin arvostan, että siellä on ollut semmoisia uudistuspuheita, että ne tietyt paljousalennukset, jotka ei niin kuin sovi mihinkään ammattirikollisuuteen ja muuhun, niin se on hyvä, että siellä on nostettu esiin sellaisia puheita, että nyt tämä tietyt asiat pitäisi laittaa kuntoon, että se ei ole enää tätä päivää jotkut puolet meidän rikosoikeusjärjestelmässä, että niille niin kuin tavallaan kaikki nauraa tai itkee jompikumpi.
Mä haluan sanoa tuohon, kun Janne sanoi, että ei ole menetettyä tapauksia, niin me uskovat ollaan just sitä mieltä kanssa. Niin kauan kuin elämää on toivoa. Mutta mä ymmärrän tämän Könösen niin kuin pointin, että jos on 16-vuotias, joka nauraa vaan yhteiskunnalle ja tekee ihan mitä sattuu, niin sen kaverin päähän pitäisi jotenkin saada uusi kasetti, että se ajattelisi toiselta kantilta. Että sinä mielessä on ihan sama, vaikka sillä annettaisiin vuosi vai 100 vuotta, se ei muuta sitä. Mutta se pitäisi jotenkin saada tajuamaan, mikä on elämän pointti. Eli nuoren pitää käydä uskovan tärkein tehtävä on rukoilla. Ilman sitä Jumala ei toimi. Syyttäjän pitää syyttää. Kirjailija kirjoittaa, toimittaa. Niin nuoren, koulujassa olevan nuoren tärkein tehtävä on hoitaa se koulutus, käydä koulut, hankkia ammatti, sitä kautta elanto. Tämä on se juttu, se yhteiskunnan oravan pyörä ei ole välttämättä se kaikkien ihanne, mutta sen parempaa ei ole tarjolla. Siihen meidän kaikki on mentävä mukaan.
Mä oon samaa mieltä sun kanssa, että totta kai pitää käydä koulut ja sitä kautta saada hyvän duuni, elannon, olla mukana rakentamassa tätä yhteiskuntaa. Mutta jälleen kerran se 16-vuotias ei hänkään menetetty tapaus. Jos me annetaan nyt lyödään leima hänelle, että hän on menetetty tapaus, niin hän ottaa sen vastaan ja sitten sanoo fuck it. Nyt mä näytän sitten teille, että on menetetty tapaus, ja mä vedän mun omaa linjaa, tai vedän mun omaa tyyli ystävien kavereiden kanssa. Ja silloin meillä on niitä 100 NS-menetettyjä tapauksia. Ja silloin niillä on helppo tarjota se lista. Tuossa on muutama osoite, tuossa on pari Kalashnikovia, tuossa on 20 000 rahaa jakarankaan keskenään ja menkää tekemään ne. No menetettyjä tapauksia, no niin, ihan sama sitten. Sen vuoksi kukaan ei ole menetetty tapauksia, vaan on sitä mieltä siis.
Jos mennään vähän takaisin sinne, avataan sitä ovea sinne alamaailmaan vielä ja tavallaan, että kun olemme ja olette kaikki olleet mukana siinä podcast-sarjassa, jossa on siis todistajia ja tarinoita aarnio-oikeudenkäynneistä, niin näettekö näiden kokemusten jälkeen, että suhtautuminen suomalaiseen poliisiin, poliisijärjestelmään on muuttunut? Tekikö aarnio-oikeudenkäynnit ison loven luottamukseen poliisiin?
Mä en osaa sanoa, mitä tutkimuksia, mitä näyttää, mutta kyllähän nyt mä tiedän, että suuri osa poliiseista toimii, kuten poliisit kuuluu. Sitten löytyy aina tommosia korruptoituneita, nyt mä saan kiroilla taas, mutta aarniotapauksia, jotka pilaa. Sehän on sama alalla kuin alalla. Täällä toimittajien alalla, ihan missä alalla vaan toimii semmoisia ihmisiä, jotka pilaa sitten kaikkia muita. Mutta mä en osaa sanoa, mitä näyttää tutkimuksessa.
Mä taas on sitä mieltä, että nämä miekkamiehet, joilla on se miekka tuossa ihan sana sinivuokot, ne on rehellisiä. Sitten kun mennään rikospoliisi, alkaa kieroilu. Ja sitten kun mennään huumepoliisiin, niin siinä ei enää tiedä kummalla puolen pöytää istuu kumpikin, että siinä saattaa konna jutella konnalle tai toisinpäin. Mitä Könönen sanoo?
Niin, no mä voisin sanoa, että olen nähnyt jotain tutkimustuloksia, joissa näyttäisi, että ei juurikaan olisi vaikuttanut, mutta kyllä niin kuin sitten taas omat havainnot, niin valitettavasti on se, että ehkä poliisiin ei enää luoteta ja se saattaa näkyä niin kuin oikeudenkäynnissä jollain lailla, että ei vaan kerta kaikkiaan luoteta poliisiin niin hyvin kuin aikaisemmin. Pikkusen on semmoinen tuntuma, että tuomioistuimessa poliisin luotettavuus olisi kärsinyt. Ja se on hirveä asia oikeastaan, kun ehkä mitä Late sanoi, niin kyllä mä sanon ihan suoraan, että mulla on, ja itse kun olin Kouvolassa pitkään vähän pienemmällä paikkakunnalla, niin kyllä minulla on erittäin suuri luottamus suomalaiseen poliisiin, että sitten kun tulee tänne Helsinkiin ja tulin tänne Helsinkiin, niin täällä pääkaupunkiseudulla on enemmän kilpailua ja on niin kuin suurempi maailma ja se on kiireisempi maailma, hektisempi maailma. Täällä taistellaan niin kuin monesta eri asiasta keskenään ja saman viraston sisällä ja muiden virastojen välillä, niin se vaan poikii niitä niin kuin tilanteita, jossa jokainen poliisi sitten joutuu kovempaan paineeseen vielä. Että se niin kuin en ala heitä sen enempää puolustaa tai yhtäkään henkilöä, joka väärin sitten tekee, mutta että ymmärrän kyllä, että tämä nykyinen höykytys on niin kovaa, että kyllä siinä koville joutuu monet poliisit ja se on sitten vaikea sanoa, että kuinka monella sitten joku jonkinlainen raja sitten siinä rikkoutuu. En lähde sitä arvelemaan, mutta kyllä minulla ainakin luottamus on sinänsä poliisi säilynyt hyvänä aarniojutusta huolimatta.
Tämä KRP, se oikein kerta tekee mitään, kun Vilhunen soittaa koko ajan, niin tulee puhelimessa joka päivä.
Rikostoimittajan urani on lyhyt ja on enemmän draamantekijöitä, mutta mulle oli uusi asia tämä tämmöinen puhuttaminen, joka oli täällä yksi sellainen. Nyt me ollaan aika jo detaljeissa, mutta että tavallaan, että Helsingin huumepoliisissa harrastettiin kuulustelujen sijaan tämmöistä puhuttamista, joka oli yhdenlaista tiedon hankintaa, mutta se tuntui vähän oudolta systeemiltä.
Tämä on siis vanha kikka, ihan ikivanha kikka, ei sitä Helsingin huumepoliisi ole keksinyt vaan. Jätket puhuu suuntamikrofoneista ja mikrofoneista kämpässä ja autossa ja joka paikassa. Mä en ole koskaan semmoista löytänyt. Mut poliisien kaikkein vanhin ja varmin suuntamikki on se, kun sellin ovi, poliisiputkan ovi aukeaa ja tutkija tulee siihen, että no otatko tupakkaa ja tuossa olisi vähän kahvia ja munkkia ja kertaa sitten ihan miesmiehelle, miten tämä meni tämä homma. Eli suomeksi sanottuna vasikoidaan ihan kaikki ohi pöytäkirjojen. Selvittää itse. Ja nythän tässä huumehommassa menee niin, että kun toinen on narkomaani. Niin kuin mäkin itsekin olin, mutta mä en lähtenyt siihen diiliin. Niin sanottaa kaverille, että nyt kun puhut tämän homman näin, niin pääset vapaaksi. Suomeksi pääset vetämään lisää kamaa. Ja jopa selliin on tuotu narkkarille kamaa poliisin toimesta.
No voisin sanoa, että syyttäjänä se on ollut kyllä joskus varsinkin nuorempana syyttäjänä, se oli niin kuin hankalampaa suhtautua juuri tämmöisiin pöytäkirjan ulkopuolisiin puheisiin. Ei ole oikein enää tiennyt, että mihin tässä nyt kannattaa sitten keskittyä, että onko tämä hyvä tyyppi vai ei ja miten suhtautua siihen, mitä on sitten papereissa ja muuta. Että kyllä se mutta että sinänsä ajattelisin näin, että kyllähän nyt täytyy, niin kuin, että missä menee minkäkin puhuttamisen raja, että kyllähän näitä epäiltyjä täytyy ihmisinä kohdella ja siinä mielessä voi olla, että joku ehkä toivookin, että siellä, ettei se pelkästään se vuorovaikutus ole pelkästään kuulustelujen yhteydessä, mutta että joskus kun on kuullut niitä, että pöytäkirjan ulkopuolella sitä sun tätä, niin ainakin itse ajattelin silleen, että no sit sä tuut todistamaan sen itse sinne todistajaksi, mä haastan sut todistamaan tämän ja sit sä kerrot, mitä sä sanoi pöytäkirjan ulkopuolella, mutta nyt nämä varsinkin nykypäivänä, niin on tullut vähän semmoinen tunne, että ei nämä tietyt tanskalaisetkaan puhu, että hän pystyy pöytäkirjan ulkopuolella puhumaan mistä tahansa murhista ja Suomen oikeusjärjestelmä sitten hyväksyy tehdä. Että on olemassa pöytäkirja ulkopuoliset puheet, jotka ei niin kuin sitten murhajutussakaan niitäkään oteta huomioon, niin se on aika kanssa hirveätä huomata, että näinkin voi käydä.
Joo, no toi on ihan sairasta. Siis joku saat poliisi tai rosvo. On poliisi tai poliisin tuota tai rosvo ja tästä rosvon hommaa. Älä sekoita niitä.
Nykyään ei tiedetä, kumpi
niin.
On.
Älkää sekoittako niitä.
Nyt me aletaan lopettelemaan tätä lähetystä. Kerro Janne Ranninen vielä, että pelkäät sä, että tuo Ruotsin malli nuorista rikollisjengeistä, niin se tulee Suomeen?
En pelkää. Mä oon ihan varma, että täällä ikään kuin nämä NS-gangsterrapperit täällä ihailee, joka ottaa malliin sieltä, mutta täällä me ollaan ihan eri tilanteessa. Se eri rahat pyörii, ei ole yhtä paljon aseita, ei ole konflikteja yhtä paljon, ei ole sukupolven ylittäviä ikään kuin rikollisuutta. Täällä me ollaan hyvällä mallilla täällä, mutta totta kaihan meidän pitää olla huolissa ja katsoa, että mitä me voidaan tehdä, mitä me voidaan tarjoa nuorille, mitä me voidaan tehdä koko yhteiskunnalle, ettei me olla siinä tilanteessa sitten jossain vaiheessa.
Liian pieni markkina-alue. Tavallaan sekä räpille että huumeille. Että Ruotsissa ne bisnekset on molemmat niin paljon isompia.
On, mutta se ei ole pelkästään se yksiselitteinen. Tai se ei selitä pelkästään sitä, mutta on se, oot sä oikeassa noissa asioissa. Mutta niin kuin sanoin, löydetään mitä on viassa. Mitä ollaan silloin aikoinaan Ruotsissa tehty väärin ja yrittää tehdä sen paremmin täällä.
Tässä vaiheessa mun on pakko kiittää tuottaja Pekka Ruohorantaa, elokuvaohjaaja Pekka Lehtoa, kokemusasiantuntijoita Lauri Late-Johanssonia sekä Janne Rannista ja syyttäjä Perttu Könöstä.